қашып кетсің ауылға, ей ауылға, ей ауылға. Үй ішім біздер үшін дайындалуда.